Κυρία Παπαδιοργάκη, καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλώς σας βρήκα, καλή χρονιά με υγεία κύριε Αγγελόπουλε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας εύχομαι ένα υπέροχο 2025, όπως αυτό ο καθένας το ονειρεύεται.
Μακάρι, μακάρι για όλους. Συνηθίζω να το κάνω αυτό, να κάνω μία έτσι ανασκόπηση ας πούμε όλων όσων έχουν προηγηθεί, τουλάχιστον όπως τα έχω εγώ στο μυαλό μου δημοσιογραφικά. Εσείς βέβαια τα έχετε ζήσει και στην ουσία τους, γιατί βρίσκεστε κοντά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καταστάσεις πολύ ακραίες με τα στεγαστικά δάνεια. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια εικόνα αυτή τη στιγμή περίπου τι ποσοστό των δανείων έχουν φύγει από τις τράπεζες που ξέραμε ότι είναι τέσσερις συστημικές, πηγαίναμε στο κατάστημα στη γειτονιά μας, μιλάγαμε με συγκεκριμένους ανθρώπους και έχουν περάσει σε εταιρείες που οι περισσότερες, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, έχουν έδρα στο εξωτερικό και πολλές φορές είναι και δύσκολο να τις εντοπίσουμε.
Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, γιατί ουσιαστικά ακριβή ποσά δεν είμαι σε θέση να σας πω, ακριβή ποσοστά μάλλον, γιατί τα διαβάζω διαφορετικά. Οπότε θα σας πω κάτι λίγο πιο γενικό. Ναι, οι συστημικές τράπεζες είχαν ένα μεγάλο όγκο χαρτοφυλακίων και αυτά τα κόκκινα δάνεια πήγανε στους διαχειριστές των δανείων. Οι διαχειριστές των δανείων, οι οποίοι εδρεύουν εδώ στην Ελλάδα και έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι οι εντολοδόχοι των funds που εδρεύουν στο εξωτερικό. Άρα εμείς κατ' ουσίαν δεν έχουμε να κάνουμε με τα funds. Που όλοι λένε, μα είναι απρόσωποι. Ναι, πραγματικά είναι απρόσωπα τα funds, γιατί δεν ασχολούμαστε απευθείας μαζί τους εμείς. Μιλάμε με τους servicers, τους διαχειριστές των δανείων.
Οι οποίοι βρίσκονται εδώ και τους ξέρουμε.
Έχουμε επικοινωνίες μαζί τους. Ο κόσμος πλέον, οι δανειολήπτες, όσοι φυσικά έχουν θέματα με τα δανειά τους, γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν θέματα, εξυπηρετούν κανονικά τη δόση τους και πάνε κανονικά προς το τέλος και την περάτωση της δανειακής σύμβασης. Αλλά όσοι έχουν θέματα, μιλάνε πλέον με τους διαχειριστές. Όπως είναι η Duvalio, όπως είναι η Cepal, όπως είναι η Intrum. Είναι αυτές οι πιο γνωστές, ας πούμε, εταιρείες διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις. Θα έλεγα λοιπόν, κύριε Αγγελόπουλο, ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με το πώς τα γνωρίζατε και σε σχέση με τη δεκαετία που πέρασε, γιατί θυμίζω ότι στην Ελλάδα ξεκινήσαμε να μιλάμε και να ασχολούμαστε με την υπερχρέωση με το γνωστό νόμο Κατσέλη, το 2010. Από τότε λοιπόν ξεκίνησαν οι δανειολήπτες και κάναν εφαρμογή και προσπάθησαν κάποιοι να προστατευτούν λόγω της οικονομικής κρίσης και να μπουν στον νόμο Κατσέλη, ώστε να πληρώνουν μία δόση με σκοπό να σώσουν την πρώτη τους κατοικία, χωρίς αυτό να τους έλυνε συνολικά το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον το σπίτι τους, κάποιοι από αυτούς το διέσωσαν. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαμε, φανταστείτε, από το 2010 και φτάσαμε τώρα 2025 και ακόμα, για να επανέλθω στην ερώτηση που κάνατε στην αρχή, τα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν επειδή φύγαν από τις συστημικές τράπεζες. Τα δάνεια υπάρχουν, υπάρχουν κάποια αρκετά υψηλά ποσοστά δανείων τα οποία δεν είναι εξυπηρετούμενα και τα οποία έχουν πάει στους servicers. Τι όμως γίνεται? Έχουμε περισσότερα εργαλεία στην ελληνική ενομητάξη να βοηθήσουν τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν αυτά τα δάνεια.
Πριν περάσουμε λοιπόν στα εργαλεία, έχω γνώση από το ρεπορτάζ ότι σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν μιλάμε μόνο για κόκκινα δάνεια, μιλάμε και για δάνεια που εξυπηρετούνταν. Το δικό μου δάνειο, για παράδειγμα, είναι σε φαντ. Έχω λοιπόν μια γνώση, μια αντίληψη πάντα μέσα από το ρεπορτάζ. Πρώτον, ότι οι τράπεζες, μάλλον οι εταιρείες που πήραν στα χέρια τους τέτοια δάνεια, τα πήραν με βασική επιδίωξη να φτάσουν στον πληστηριασμό, δηλαδή να κατασχέσουν το ακίνητο, ότι αυτό είναι που τους συμφέρει περισσότερο και ότι τέλος πάντων κάποια από αυτά τα δάνεια που είναι εξυπηρετούμενα, η επιλογή να περάσουν στα χέρια των funds, των servicers που είναι οι αντιπρόσωποι τους εδώ, είχαν να κάνουν με κάποια κριτήρια που έδειχναν ότι ο δανειολήπτης δεν θα μπορέσει να το εξυπηρετήσει. Δηλαδή η επιλογή έγινε με το προφίλ των δανειολήπτων που οδηγεί στην επιλογή να πάρουμε αυτό το δάνειο και όχι το άλλο, γιατί αυτός είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, να χάσει τη δουλειά του και τελικά να το χάσει το σπίτι του. Είναι έτσι?
Ναι, σε αρκετές περιπτώσεις είναι έτσι. Βέβαια, έχουμε περιπτώσεις όπου αρνήθηκαν οι εταιρείες αυτές να κάνουν ρυθμίσεις, ακόμα και αν από τον δανειολήπτη, τον οφειλέτη, καταβάλλονταν, μαζεύονταν ένα σημαντικό ποσό για την αναστολή του πληστηριασμού, παρόλα αυτά δεν το δέχονταν. Ναι. Γιατί με τη δικαιολογία ότι ο συγκεκριμένος δανειολήπτης κατά το παρελθόν δεν τήρησε καμία ρύθμιση, άρα δεν του δίνουμε άλλη ευκαιρία, άρα... πηγαίναμε και δικαστικά να πηγαίναμε, χάναμε το δικαστήριο και μετά τι έμενε. Έμενε η απευθείας ρύθμιση διαπραγμάτευση με την καταβολή προκαταβολής. Έχουμε περιπτώσεις που χάσαν οι άνθρωποι το σπίτι τους γιατί ήταν αμετακίνητες αυτές οι εταιρείες, θέλαν να πάρουν την περιουσία και στηρίζονταν σε διάφορους και νομικά σε διάφορους τέλος πάντων σε διάφορες διατάξεις του νόμου, αλλά και κυρίως στηρίζονταν στο κακό προφίλ του δανειολήπτη. Θέλω όμως να πω το εξής, γιατί αυτό ήταν ένα κακό κείμενο. Ακόμα συμβαίνει, αλλά όχι τόσο πολύ. Συνήθως με πολύ μεγάλες οφειλές συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, οφειλές που έχουν πάρει, ας πούμε, βιομηχανίες, έχουν μεγάλα κτίρια, βιομηχανικά κτίρια, τα οποία δεν πήγαν καλά, οι δουλειές κλείσανε κτλ. Και έχουν χρεωθεί με τεράστια ποσά. Εκεί έχουμε τεράστιες δυσκολίες. Ακόμα και να καταβληθούν τα ποσά των προκαταβολών, ας πούμε, η αναστολή δύσκολα έρχεται. Αλλά πάμε λίγο στο μέσο δανειολήπτη. Πλέον, επειδή έρχεται τα στοιχεία τα οποία ενημερώνουν για τον πληστηριασμό, που ουσιαστικά είναι και το τελευταίο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, ας πούμε, έρχονται αρκετά νωρίς, τουλάχιστον 8 με 10 μήνες νωρίτερα, έρχεται αυτή η κατασχετήρια έκθεση που σου λέει μέσα, ξέρεις, είμαστε σήμερα Ιανουάριο του 25, τον Οκτώβριο του 25 θα υπάρχει πληστηριασμός για το σπίτι σου. Σε αυτό το διάστημα έχουμε εργαλεία. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο κόσμος δεν πρέπει να σκέφτεται «κακώς το άφησε να φτάσει μέχρι εδώ, δεν το συζητάμε», γιατί έχει προηγηθεί καταγγελία, δεν έκανε τίποτα, έχει προηγηθεί διαταγή πληρωμής, δεν εναντιώθηκε και έφτασε τώρα και λέει «μα γιατί». Λοιπόν, αν φτάσουμε όμως ακόμα και σε αυτό το σημείο, δεν είναι αργά, έχουμε εργαλεία. Υπάρχει, ας πούμε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του νόμου του 2020, ο οποίος πάει καλά, δουλεύει καλά. Δουλεύει πάρα πολύ καλά για το δημόσιο. Είναι ο μοναδικός μηχανισμός που δίνει πολλές δόσεις για οφειλές στο δημόσιο. Δεν είναι λίγο αυτό. Και βελτιώνεται συνεχώς για το κομμάτι του να δώσουν προτάσεις σε αυτές οι εταιρείες.
Ωστόσο, έχω ακούσει και από εσάς ότι υπάρχουν περιπτώσεις που σας εξοργίζει η άλλη πλευρά. Δηλαδή, δεν, σε καμία περίπτωση δεν διευκολύνει αυτή τη διαδικασία του εξοδικαστικού και ζητάει πράγματα υπερβολικά για να ρυθμίσει ένα δάνειο. Πράγματα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης ή τέλος πάντων δεν το συμφέρει οικονομικά σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Είναι έτσι.
Βέβαια, ισχύει. Όχι μία και δύο και 10 φορές έχουμε εξοργιστεί μαζί τους. Το καλό είναι ότι πλέον έχουν ονοματεπώνυμο. Σηκώνουν τα τηλέφωνα. Ναι. Με μία μεταρρύθμιση που έγινε πέρυσι από το Μάρτιο του, ήταν προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου του 2024, υποχρεούνταν να δώσουν, ξεκίνησε συγγνώμη, νομίζω 31 Μαρτίου του 2024, δηλαδή τι ξεκίνησε στις πλατφόρμες και στις ιστοσελίδες των εταιριών αυτών, θα μπορούσε κάποιος να μπει να κάνει μια αίτηση και να πάρει μια προσωποποιημένη πληροφόρηση. Πόσα χρωστάω, τι δόσεις έχω να πληρώσω, ναι, ποιο είναι το επιτόκιο, τι πληρώνω, τι έχω πληρώσει. Αυτό μέχρι πέρυσι τέτοια εποχή ο κόσμος ήταν σε άγνοια. Δεν ήξερε τι χρωστάει. Δηλαδή το πιο βασικό, κύριε Αγγελόπουλε, πάει κάποιος να ρυθμίσει. Δεν δικαιούται να ξέρει πόσα χρωστάει. Καλώς ή κακώς το άφησε το δάνειο.
Η τράπεζα που έχει δώσει το δάνειο δεν είναι υποχρεωμένη να συνεχίζει να ενημερώνει τον δανειολήπτη.
Όχι, γιατί στην πλειονότητά τους όσα χαρτοφυλάκια και όσα δάνεια πήγαν σε εταιρείες διαχείρισης, μεταβιβάστηκε όλη η σύμβαση. Άρα μεταβιβάστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις στο διαχειριστή.
Εμείς πληρώνουμε σε μια τράπεζα. Όμως,
ναι, πληρώνεται σε μια τράπεζα. Ναι, εξαρτάται που είναι το δάνειο. Αν είναι σε συστημική τράπεζα ή συστημική τράπεζα. Τα περισσότερα δάνεια όμως δεν είναι πλέον σε συστημικές τράπεζες. Οπότε εκεί απευθύνεσαι και μιλάς με τους διαχειριστές. Ναι. Αυτό λοιπόν διορθώθηκε ένα τσάκ από πέρυσι. Δηλαδή, όταν λέμε διορθώθηκε, τι διορθώθηκε, αν κάποιος σήμερα που μας ακούει δεν ξέρει πόσα χρωστάει, μπορεί να μπει στις ιστοσελίδες αυτών των εταιριών, προσωποποιημένα με τα στοιχεία του, και το αργότερο, μέσα σε 30 μέρες, θα πάρει μια ενημέρωση.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι σημαντικό. Ξεκινάς από κάπου. Δηλαδή, είναι μια φυτηρία αυτό.
Να πούμε ότι αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή νομοθετικά και είναι μία από τις επιλογές, τέλος πάντων, που έχει ο δανειολήπτης που χάνει το σπίτι του, είναι αυτό που σε καμία περίπτωση δεν μας ακούγεται μας και τόσο ελκυστικό, έτσι. Mm-hmm. Να μείνει ως ενοικιαστής στο σπίτι.
Ναι, να το εξηγήσουμε.
Και μετά από 12 χρόνια, εφόσον είναι καλό παιδί και έχει πληρώσει το ενίκιο του, τέλος πάντων, χωρίς να υπολογίζονται αυτά που έχει πληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, να του βγει άλλο ένα δάνειο και να αρχίσει πάλι από το μηδέν για να κρατήσει το σπίτι αυτό, που δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει και για ποιο λόγο να το κάνει.
Ναι, δηλαδή. θα σας εξηγήσω. Καταρχήν, αυτός ο φορέας δεν έχει συσταθεί ακόμα. Ναι. Ο νόμος έχει ψηφιστεί από το 2020 και αν διαβάζετε, επειδή καταλαβαίνω ότι είστε ενημερωμένος για τα θέματα αυτά, αν διαβάζετε. Προκυρήσεται συνεχώς ένας διαγωνισμός και ακόμα δεν έχουμε
σωστά
προχωρήσει.
Έχετε δίκιο, έτσι.
Άρα
είναι.
Λοιπόν, πρέπει να συσταθεί αυτός ο φορέας, να δούμε καταρχήν τι γίνεται. Τώρα, αυτή η διαδικασία είναι μόνο για τους ευάλωτους δανειολήπτες. Ναι. Οι ευάλωτοι δανειολήπτες είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Θα μου πείτε, ασχολούμαστε συνέχεια με τους ευάλωτους και δεν ασχολούμαστε με το μέσο εισόδημα. Το ακούω και αυτό. Αλλά να σας πω ότι αυτό το οποίο λέτε ισχύει μόνο για τους ευάλωτους. Οι ευάλωτοι λοιπόν, που ούτως ή άλλως έχουν φτάσει στο χείλος του να
μόνο
χάσουν.
Μόνο αυτούς θα συμφέρει στο τέλος.
Μόνο αυτούς συμφέρει, λέω. Ναι. Όχι μόνο αυτούς συμφέρει. Υποχρεούνται αυτή η διαδικασία να βοηθήσει τους ευάλωτους. Τι λέει λοιπόν, αντί να σε βγάλω από το σπίτι έξω, σε αφήνω να μείνεις. Δεν μπορείς όμως να μείνεις χωρίς να πληρώνεις. Γιατί? Γιατί οπουδήποτε και να πήγαινες, άνευ ακινήτου, θα έπρεπε να πληρώνεις ένα μίσθωμα. Είναι σαν αποζημίωση χρήσης, χρησιμοποιείς το ακίνητο. Θα πληρώνεις λοιπόν ένα ενίκιο και μετά από 12 χρόνια, εάν τυχόν έχεις τη δυνατότητα από τη δουλειά σου, έχουν πάνε καλύτερα τα πράγματα, σε βοηθήσουν δικοί σου άνθρωποι, μπορείς να το ξαναγοράσεις. Θα δούμε με ποιες προϋποθέσεις όταν αρχίσει να λειτουργεί ο φορέας. Δεν είναι λοιπόν για όλο τον κόσμο αυτό. Και ξέρετε, κύριε Αγγελόπουλε, δεν θέλει κιόλας ο κόσμος. Το εξηγούμε εμείς οι δικηγόροι στον κόσμο και μας λένε τι πράγματα είναι αυτά. Εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε το σπίτι μας. Άρα λοιπόν δεν είναι για όλους αυτό. Αυτό είναι για τους ευάλωτους. Είναι μια προστασία για τους ευάλωτους και μόνο.
Μάλιστα. Συζητάμε πολλές φορές για αυτές τις εταιρείες και σε άλλο επίπεδο, στο γεγονός δηλαδή ότι αυτές οι εταιρείες έχουν στα χέρια τους ακίνητα που τα κρατάνε κλειστά και κρατάνε ψηλά στη μέση στην αγορά. Αυτή είναι αλήθεια. Πολλές φορές το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν και πολυκατοικίες, ιδιοκτήτες σε πολυκατοικίες, που κάποιο διαμέρισμα στην πολυκατοικία έχει κατασχεθεί, μένει κλειστό, και η εταιρεία αυτή δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πολυκατοικία, τα κοινόχρηστα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα διαμέρισμα δηλαδή που κάποιος το έχει στην κατοχή του, τέλος πάντων, και κάνει τον Κινέζο. Δηλαδή δεν εμφανίζεται, δεν έρχεται να σου πει, ξέρετε κύριε, ποιος είναι ο διαχειριστής, είμαι εδώ, το διαμέρισμα πλέον το έχουμε κατασχέσει, το έχουμε στην εταιρεία, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε, αλλά θέλω να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Στα κοινόχρηστα, για παράδειγμα. Οτιδήποτε άλλο στο οποίο πρέπει να συμμετέχω σαν συνιδιοκτήτης, τέλος πάντων.
Ναι, έχει συμβεί αυτό, όπως έχει συμβεί στην ίδια περίπτωση, να μην πληρώνει και τον έμφυα. Να έχει πάρει το ακίνητο στην κυριότητα του, κυριότητα
αυτό αφορά
και να μην πληρώνει και τον έμφυα, που είναι υποχρέωση.
Υποχρέωση, απλώς απέναντι στο κράτος.
Εμένα
σαν ιδιοκτήτη στην πολυκατοικία που μένω και βρίσκεται το διαμέρισμα αυτό, με αφορά να πληρώνει τα κοινόχρηστα. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα διαμέρισμα λιγότερο.
Ναι, κοιτάξτε,
ένα ή δύο, ξέρω
θα εγώ. Αναγκαστεί κάποια στιγμή ο διαχειριστής, με εξοδότηση από όλους τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, θα αναγκαστεί να κινηθεί νομικά.
Μπορεί να το εντοπίσει πάντως, λέτε, ότι είναι εύκολο να εντοπίσει
την εταιρεία αυτή. Και βέβαια μπορεί να το εντοπίσει. Και βέβαια, καταρχήν αυτά όλα, όποιος πάρει στην κυριότητα του ένα ακίνητο, αυτά καταχωρούνται, μεταγράφονται στο υποθηκό φυλακείο. Άρα λοιπόν, προς γνώση τρίτων, δικηγόροι πάντα μπορούν να πάνε να κάνουν έλεγχο και να ενημερώσουν τους πελάτες, τους εντολείς τους, τι συμβαίνει. Αυτά είναι όλα προσβάσιμα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει κρυφό. Να πω όμως ότι έχει παρατηρηθεί ότι έχουν και τρομερές δικές τους εσωτερικές διαδικασίες που καθυστερούν πάρα πολύ. Και ίσως εκεί απαντάνε μερικές φορές ότι ναι, ξέρουμε, αλλά ακόμα δεν έχουμε.
Δεν μπορούν να καθυστερήσουν την εγγραφή τους στο υποθηκό φυλακείο.
Όχι, δεν μπορούν να το καθυστερήσουν, αλλά το υποθηκό φυλακείο πλέον κτηματολόγιο, γιατί μιλάμε για κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο πλέον καθυστερεί από μόνο του, γιατί υπάρχει τεράστιος όγκος. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, όλα θα πάρουν το δρόμο τους. δεν έχουμε τις ουρές τις τεράστιες.
Έχουν αργήσει να κάνουν εγγραφές.
Αλλά ο δικηγόρος εγγράφει, ναι, το ακίνητο με βάση, ας πούμε, το συμβόλαιο κτλ. Αλλά το πιστοποιητικό ότι ολοκληρώθηκε, ναι, τελείωσε, θα αργήσει να το πάρει.
Μπορούμε να είμαστε πάντως λίγο υποψιασμένοι, καχύποπτοι μάλλον, ότι κάποιες καθυστερήσεις σε τέτοια ακίνητα στο κτηματολόγιο να είναι με σκοπιμότητα, ας πούμε.
Εντάξει, δεν θα φτάσω ακόμα να μιλήσω για σκοπιμότητα. Ναι. Ακόμα τα καλώς κείμενα είναι ότι υπάρχει τεράστιος όγκος δουλειάς στο κτηματολόγιο, τεράστιος όμως, έχουμε τεράστια θέματα. Γι' αυτό και πλήθος ενεργειών που γινόντουσαν με μετάβαση εκεί πλέον γίνονται ψηφιακά. Ναι. Δηλαδή, ολοκληρώνεις, για παράδειγμα, καταχωρείς την άρση της προσημείωσης, εξόφλησες ένα δάνειο, πήρες την εξοφλητική και τώρα θέλεις να κάνεις τις διαδικασίες της άρσης. Κάνεις τις διαδικασίες της άρσης, τις ανεβάζεις στο κτηματολόγιο, όλα τα συνυποβαλλόμενα άγγραφα κτλ. Αλλά πότε θα φανεί αυτό στη μερίδα του οφειλέτη, ναι, αυτό λίγο θα καθυστερήσει.
Μάλιστα. Πλησιάζουμε στην αποπληρωμή του δανείου. Σας είπα ότι αφορά σε μένα αυτό.
Ναι, 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 μου το
είπατε. Εκτός αέρα. Λοιπόν, ναι. Πλησιάζουμε λοιπόν στην αποπληρωμή. Όπως είναι γνωστό, οι τράπεζες, με τρόπο καταχρηστικό κατά τη γνώμη μου, επέλεξαν, και κανένας δεν τους εμπόδισε να το κάνουν, να βάλουν στην αρχή της διάρκειας αποπληρωμής περισσότερους τόκους και λιγότερο κεφάλαιο, και όσο πλησιάζουμε στη λήξη να είναι πολύ λιγότερο το κεφάλαιο, για να μην αισθάνεσαι ότι σε συμφέρει να κάνεις προώρη αποπληρωμή. Αυτά τα ξέρουμε. Όταν όμως φτάσουμε 2 χρόνια πριν, εάν πάμε, έχουμε, ξέρω εγώ, ένα 20 χιλιάρικα υπόλοιπο και πάμε με 15 χιλιάρικα, ξέρεις, εγώ έχω αυτά τα λεφτά. Το κλείνουμε, να τελειώνουμε?
Δεν το κλείνουμε.
Δεν το κλείνουμε.
Δεν το κλείνουμε, κύριε Αγγελόπουλο, και θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει μια πάγια στρατηγική στις τράπεζες και στις εταιρείες αυτές, ότι όταν κάποιος είναι συνεπής και πληρώνει, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν μου φέρει 2 χρόνια νωρίτερα το ποσό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να του κάνω κάποια διαγραφή. Γιατί...
Μόνο αν του φέρω κανένα 2.
Και αυτό είναι μαχητό.
Απόλυσης.
Ναι, ναι.
Απολύθηκα εγώ, απολύθηκε και η γυναίκα μου, είμαστε χωρίς,
ναι,
δουλειά.
Βέβαια,
έχουμε αυτό στην άκρη 10 χιλιάρικα, πάρτα.
Ναι.
Γιατί
εξετάζεται.
Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Αυτό εξετάζεται. Ναι. Υποσυνθήκες ιδιαίτερες που μπορεί να δημιουργήσουν ανατροπή στο νοικοκυριό, εξετάζεται. Ναι. Υποσυνηθισμένες συνθήκες, επειδή μου την κάνουν πολύ συχνά αυτή την ερώτηση, δεν εξετάζεται. Δηλαδή, αυτό είναι το ποσό, είστε συνεπείς μέχρι τώρα, θέλετε να πληρώσετε τώρα, θέλετε να... το ίδιο ποσό θα είναι.
Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία μπορεί να έχει πάρει το δάνειο 5-6 φορές,
ναι,
κάτω.
Βεβαίως, γιατί, ναι, εμείς καταρχήν δεν το μαθαίνουμε ποτέ πόσο, ναι, το έχει πάρει, έτσι. Και επειδή εάν όλοι άφηναν να φτάσει το δάνειο σε αυτό το σημείο για να διαπραγματευτούν με τον επενδυτή και να πούνε πόσο το πήρες, να το πάρω να διαπραγματευτούμε, τότε δεν θα πληρώνει κανείς, ναι, τα δάνειά του. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Αγγελόπουλη, κοιτάξτε, εγώ θέλω να δώσω μία αισιόδοξη νότα όμως στην εκπομπή σας, γιατί επειδή την υπερχρέωση την παρακολουθώ 15 χρόνια τώρα στην Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά κάνοντας έναν απολογισμό, τον απολογισμό από το καλοκαίρι και μετά, δηλαδή των τελευταίων 4 μηνών, που βλέπω ότι αυτές οι εταιρείες σε γενικές γραμμές είναι πιο δεκτικές από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και κάποιος άνθρωπος θα τη βρει. Τη λύση, θα τη βρει. Το λέω αυτό γιατί μέχρι πέρυσι, όπως σας είπαμε, είχαμε τεράστιο θέμα. Δεν δίνανε στον κόσμο, δεν δίνανε στοιχεία για το δάνειο. Ναι. Τώρα πλέον ξέρουμε και τα δάνεια που είναι, και ξέρουμε ποιος τα έχει, και ξέρουμε τι ποσά χρωστάει ένας άνθρωπος. Άρα μπορεί ο άνθρωπος αυτός να διαπραγματευτεί είτε με έναν δικηγόρο είτε μόνος του και να ρυθμίσει.
Τη προσωπική σας γνώμη θέλω. Το γεγονός ότι ποτέ δεν νομοθετήθηκε αυτό που θεωρούσαμε εμείς εύλογο, αφού πας στο φαντ και του δίνεις το ακίνητο 5 φορές κάτω, γιατί δεν πας απευθείας στο δανειολήπτη? Το θεωρείτε λογικό εσείς που είστε νομικός, που είστε δικηγόρος, που μπορείτε να δείτε και τη μία και την άλλη πλευρά, να εκτιμήσετε κάποια πράγματα με άλλο τρόπο?
Mm-hmm. Γιατί δεν πας στο δανειολήπτη να διαπραγματευτεί?
Ναι, να του πεις ότι να εγώ θα το δώσω,
ναι,
5 φορές κάτω το δάνειο. Mm. Μήπως έχεις εσύ αυτά τα λεφτά να μου τα δώσεις να ξοφλήσουμε να τελειώσουμε?
Ναι, αλλά και πάλι θα ανατρέπονταν κάποια ισορροπία πάνω σε αυτό που λέτε. Γιατί για σκεφτείτε, εσείς που είστε δανειολήπτης για παράδειγμα, για σκεφτείτε να το αφήνετε το δάνειο. Να το αφήνατε τελείως απλήρωτο,
ναι,
έτσι να φούσκωναν οι δόσεις και ξαφνικά να λέγατε, να διαπραγματευόσασταν ότι ξέρετε, θέλω να πληρώσω το 1/3 από αυτό που πήρα. Αυτό απέναντι σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τακτικά τα δανειά τους. Δεν έχουν οι συνεπείς δανειολήπτες, οι, ναι, οποίοι από το κράτος γενικά ελάχιστη επιβράβευση, από το τραπεζικό σύστημα, συγγνώμη, ελάχιστη επιβράβευση έχουν λάβει. Πώς το θεωρείτε, το θεωρείτε ότι είναι ίσο?
Θα πιστεύει, λέει, θα δημιουργούσε...
Θα δημιουργούσε μια αναρχία.
Μια αναρχία, νέα ακριβώς. Γενιά παταχτσίδων.
Ακριβώς, θα δηλαδή, αυτή είναι η απάντηση για μένα. Θα δημιουργούσε μια αναρχία. Αυτή είναι η απάντηση για μένα. Μάλιστα. Και βέβαια, να σας πω κάτι, και οι διαχειριστές, από τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε συνέχεια, εγώ και με την ιδιότητα της διαμεσολαβήτριας, γιατί μερικές φορές κάνουμε πραγματική διαμεσολάβηση με τα πιστωτικά ιδρύματα, όταν καταλάβουν ότι υπάρχουν κάποια χρήματα και ότι έχει κάποιες οικονομίες και μπορεί να τις βάλει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, εκεί αυτομάτως βλέπουμε μια καλοδεχούμενη έτσι, διάθεση να βοηθήσουν κτλ.
Ίσως θα μπορούσε να αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών υπό πολλές προϋποθέσεις κτλ.
Να το πούμε αυτό, κύριε Αγγελόπουλε, δεν ισχύουν όλα για όλους. Ναι. Το ότι ένας ρύθμισε το δάνειό του και πήγε καλά, του κάναν διαγραφές, πάει μετά στο γείτονα και του λέει: ξέρεις, εγώ πήγα, πήγαινε και εσύ. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Υπάρχουν προσωποποιημένα στοιχεία που δεν τα ξέρουμε για τον κόσμο. Άλλος άνθρωπος έχει προβλήματα υγείας. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν θα τα μάθεις ποτέ. Και μπορεί λόγω αυτών των θεμάτων να έτυχε για κάποιον διαγραφών.
Συνηθίζουμε να λέμε, να αισθανόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε ότι οι τράπεζες και τα funds πλέον που έχουν στα χέρια τους τα δάνεια, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουν. Ότι ό,τι και να γίνει, η ρύθμιση θα είναι σε βάρος του δανειολήπτη. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες τραπεζικοί, οι οποίοι και αφορούν και την αναγκαστική εκτέλεση, που λέει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ μια τράπεζα να κάνει μια συμφωνία με έναν δανειολήπτη, στην οποία θα λάμβανε λιγότερο χρήματα ή λιγότερες δόσεις σε κάποια ρύθμιση από αυτές που θα, από τα χρήματα που θα μπορούσε να λάβει αν έβγαζε κατευθείαν το σπίτι σε πληστηριασμό. Γιατί και αυτοί έχουν εγγράψει στα βιβλία τους μια συγκεκριμένη αξία, εμπορική αξία ενός ακινήτου. Δεν έχουν τη δυνατότητα και τη δικαιοδοσία να διαπραγματευτούν και να πούν πόσο το έχεις πάρει τόσο, τώρα έχουν αλλάξει τα... Όχι.
Έγινε αυτό σε κάποιες περιπτώσεις με τον νόμο Κατσέλη?
Με τον νόμο Κατσέλη, ναι, αλλά μιλούσαμε μόνο για ένα κίνητο, για προστασία πρώτης κατοικίας, βέβαια. Στον νόμο Κατσέλη υπήρχε, προστατεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά εγώ να σας πω και κάτι άλλο. Μπήκανε και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να μπουν.
Σωστά.
Έτσι. Οι οποίοι ήταν μικροέμποροι, οι οποίοι δεν επιτρέπονταν τότε να μπουν, παρόλα αυτά μπήκανε με κάποιες προϋποθέσεις. Έχουμε δει και κάποιες δικαστικές αποφάσεις εξαιρετικά ευίωνες και εποφελείς για τους δανειολήπτες.
Μου λύσατε πάρα πολλές απορίες με τα ερωτήματα που είχα και επειδή έχουμε ακόμα 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Να πούμε λοιπόν τι εργαλεία εσείς έχετε ως δικηγόρος πλέον διαμεσολαβήτρια για κάποιον ο οποίος θα έρθει σε εσάς και θα σας πει είμαι σε δυσχερή θέση, έχασα τη δουλειά μου, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω το δάνειό μου, μη χάσω το σπίτι μου.
Ναι. Καταρχήν πρέπει να κινηθεί το νούμερο ένα, κύριε Αγγελόπουλε. Δεν αγνοούμε έγγραφα που έρχονται από την τράπεζα. Πάρα πολλοίς κόσμος αδιαφορεί, τα αγνοεί, έχει αλλάξει διεύθυνση, δεν έχει επικοινωνία με την προηγούμενη κατοικία του κτλ. Έρχονται τα έγγραφα στα οποία μπορεί να εναντιωθεί και μάλιστα μπορεί να εναντιωθεί και σχετικά με απαλό τρόπο. Δηλαδή, ξεκινάει ένας άνθρωπος, δεν πληρώνει το δάνειό του. Αυτό στις 90 μέρες θα καταγγελθεί. Θα έρθει η καταγγελία. Στην καταγγελία αυτομάτως πρέπει λίγο να χτυπήσει ένα καμπανάκι. Τι να κάνω, να πάρω τηλέφωνο, να επικοινωνήσω. Δεύτερον, δίνουμε όλα τα οικονομικά μας στοιχεία. Δεν έχει να κάνει, μα ξέρεις, εδώ έχω κάνει και κάποιες αλλαγές, να μην το δει αυτό η τράπεζα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις.
Θα το βρει.
Θα το βρει. Θα στείλει ένα δικηγόρο να κάνει έναν έλεγχο, θα το βρει. Άρα λοιπόν, δίνουμε τα οικονομικά μας στοιχεία. Πολλοί κόσμος μας ρωτάει να τα δώσουμε. Μα άμα θέλετε να κάνετε ρύθμιση, πώς θα γίνει η ρύθμιση αυτή, αν δεν δείξετε τι εισόδημα έχετε και τι ακίνητο έχετε. Άρα λοιπόν, πρώτον, προσέχουμε πολύ τις αλληλογραφίες, δείχνουμε τα φορολογικά μας στοιχεία. Ό,τι άλλες έχουμε δαπάνες, μας βαρύνουν, τις λέμε. Μπορεί να έχω εγώ μια τεράστια δόση στην εφορία. Άρα λοιπόν, αυτά όλα είναι μια καλή προετοιμασία για να ζητήσω μετά μια απευθείας ρύθμιση. Τι είναι η απευθείας ρύθμιση? Σημαίνει ότι χρωστάω σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, συνήθως ένα μεγάλο δάνειο ή μεσαίο μεγέθους τέλος πάντων δάνειο, και ζητάω να μου ρυθμίσουν. Εκεί λοιπόν θα διαπραγματευτώ. Θα μπορεί να μου ζητήσουν αν είμαι σε μεγάλη ηλικία νεότερο εγγυητή. Γιατί, γιατί θεωρούν ότι δεν έχω και πάρα πολλά χρόνια ακόμα παραγωγικής δραστηριότητας ή οτιδήποτε. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Ναι. Ή το άλλο, προκαταβολή. Έχω κάποιες οικονομίες, θέλω να τις δώσω. Αυτά όλα που σας είπα είναι στα πλαίσια της απευθείας ρύθμισης με την εταιρεία. Αν έχω δηλαδή ένα δάνειο. Πάμε τώρα στην περίπτωση που δεν έχω ένα δάνειο. Έχω τρία δάνεια. Χρωστάω και στον ΕΦΚΑ, χρωστάω και, και στην εφορία. Γιατί μπορεί να πέρασα την κρίση, την πανδημία, μπορεί να είχα χρέη, μπορεί να είχα κάποια οικογενειακή επιχείρηση, ατομική επιχείρηση κτλ. Και ξαφνικά βρέθηκα το 2025 φορτωμένος με πάρα πολλά. Εκεί στα πάρα πολλά δεν μπορώ να πάω εύκολα στον καθένα να χτυπήσω την πόρτα. Εκεί πάω κατευθείαν στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του Υπουργείου, που ανήκει η αρμόδια, είναι η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και θα κάνω αίτηση. Εκεί λοιπόν ζητάω καθολική ρύθμιση οφειλών. Εάν τα καταφέρω και πάει καλά η αίτηση, θα μου πείτε τώρα κάποιος μας ακούει και από τι έχει να κάνει, ποιος θα μου την κάνει. Δεν είναι μόνο ποιος θα την κάνει. Είναι το θέμα αν και εγώ έχω τις προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, πολλοί πάνε σε αυτό το μηχανισμό και θέλουν, κύριε Αγγελόπουλε, διαγραφές. Καλά, ναι. Δεν θα πάρω διαγραφές. Δεν θα μου κουρέψουν το ένα, δεν θα μου κουρέψουν το άλλο. Μα άμα έχεις τρία κίνητα, τα οποία συνολικά έχουν 500.000 ευρώ αξία εμπορική αξία, μην περιμένεις διαγραφές. Αντίθετα όμως, εάν χρωστάς, ας πούμε, 100.000 και έχεις ένα κίνητο το οποίο είναι μικρό, κάτω από 100.000, εκεί μπορεί να γίνει μια διαγραφή.
Δεν συμφέρει την τράπεζα να σε στραγγαλίσει.
Δεν συμφέρει, ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, στη μεγάλη αξία της ακίνητης, δεν θα σου γίνει διαγραφή. Τι θα σου γίνει όμως? Τότε θα μου πείτε, γιατί να πάω αν δεν μου γίνει διαγραφή? Μα ο κόσμος πάει σε αυτό το μηχανισμό όχι μόνο για τις διαγραφές. Πάει για να πάρει και ρύθμιση, να τα ρυθμίσει όλα. Να κοιμάται το βράδυ και να πει τελείωσα, το όλησε αυτό το θέμα. Άρα αυτός ο μηχανισμός, είπαμε λοιπόν, το πρώτο είναι απευθείας διαπραγμάτευση. Το δεύτερο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Το τρίτο που πρέπει να κοιτάξει κάποιος είναι αν είναι ευάλωτος, αν έχει δηλαδή πολύ χαμηλό εισόδημα, μέχρι 7.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ναι, μέχρι 1.500 για δύο άτομα και αυξάνεται λίγο παραπάνω ανάλογα με τα παιδιά, να βγάλει τη βεβαίωση του ευαλώτου, έτσι, όπου με τη βεβαίωση του ευαλώτου μετά μπορεί να πάει στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού να κάνει αίτηση έχοντας το πιστοποιητικό της ευαλωτότητας και εκεί μπορεί να πάρει διαγραφές που δεν τις περιμένει.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να έχει βαφτιστεί πριν με τη βούλα να πάρει το πιστοποιητικό της ευαλωτότητας. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε. Τα οποία προχωρούν και πάνε πολύ καλά. Να σας πω μόνο εδώ για την συζήτηση που έχουμε, ότι μέχρι σήμερα ο αριθμός των ρυθμίσεων μέσω του εξοδικαστικού έχουν φτάσει τις 27.538 ρυθμίσεις. Έτσι που είναι αρκετά σημαντικό.
Αρκετά σημαντικό,
είναι, ναι, αρκετά σημαντικό, και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Και στα 9 ακόμα, με ρωτήσατε στην αρχή της κουβέντας μας για στατιστικά, δεν είμαι πολύ καλή στους αριθμούς.
Okay.
Στα 9,1 δις ευρώ οι ρυθμισμένες αρχικές οφειλές από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του εξοδικαστικού. 9,1 δις ευρώ τα ρυθμισμένα. Έτσι, όχι αυτά που, μάλιστα, δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα. Έτσι απλώς για μία.
Πολύ ωραία.
Έτσι, προσέγγιση.
Ναι. Κλείσαμε, φτάσαμε 11 η ώρα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήτανε
πολύ.
Ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα που είχαμε και χρήσιμα όλα όσα ακούσαμε.
Και για μένα επίσης.
Ελπίζουμε μέσα στο 2025, αυτό να ευχηθούμε λοιπόν.
Αυτό. Έτσι, να πάνε όλα καλά.
Όλο και περισσότεροι
να
βρουν
Να λύσουν το πρόβλημά τους. Γιατί ξέρετε, είναι και η ηρεμία η ψυχική του καθενός, που δυστυχώς εστιάζεται πολύ σε αυτό το κομμάτι.
Έτσι.
Άρα όλο αυτό θα λύσει γενικότερα το πρόβλημα.
Λοιπόν, η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη ήταν μαζί μας, δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια.